Eta Felipe Etxe Txikia, ne sindikatuko eledunamen txedugu telefonoen bertzaldian, egunon Felipe?
Egunon, Josetxo, zoi ere bai.
Horraxe, eta azarroan ja sartute, baina behintzat, aro, eguraldi onarekin.
Bai, Iruñean behintzat, bai, gaur eguzki goxoa dago, fresko xamar dago, baina, bueno, eskertzen da argitasun dago.
Eta gaur bizpiru kontu izanen dugu, tartean, hemen behin baino gehiagotan aipatutako inkesta hori zertan den, jakin dezagun?
Bai, bueno, ari gara pixkanakaz, pentsatzen dut, baztan inguruarekin hasi ginen hasieran, eta, bueno, nekazari gehienak jaso izanen dutela gure deia. Eta, baina, bueno, ala ere oraindik, 1200 inkestara iritsi nahi ginuke, eta falta ditugu desente. Orduan, beraz, baten batek deia jasotzen badu, mesedez, erantzun dezala, eta... Eta hortik ateratzen ditugun ondorioak edo, bueno, saiatuko gara irratiz ere zabaltzen.
Beraz, badai haitzin, eta noizko, espero duzue dena jasotzea do dena egitea?
Bueno, hilabete hau hartu dugu muga bezala, ez? Hilabete honetan egin beharrekoa egingo dugu, eta, bueno, horrekin ea gaigeren ondorio horiek edo eskabat ateratzeko, eta, bueno, epea hori xera, hilabete hau.
Bueno, ikusiko, beraz, hortan arizate, bertze konturen bat izaren dugu, eta prezioen gora berak ere izpide, solasbide izaren dugu, hainbat produktuena, bertze zenbaitena, baina kontaizu, zer azpimarratiko dugu horretan?
Bizka bat horre tarteka pasatzen digute koajetik informazioa, eta, bueno, dato desente biltzen duten ez hauek, eta kuriosidade moduan, ez, aipatu nahi nituzke zein diren, ze produktu diren, bueno, nekazariari pagatu eta kontsumitzaileak erosteko orduan zein diren hor gehien igotzen direnak, ez, eta, bueno, orokorrean, esan behar da, nekazaritzako produktuak, ganaderitzako produktua baino igoera handiagoa izaten dutela. Egia da, hor ere galera gehiago izaten dela, hori ere aipatu behar da, produktu asko berehala pasatzen direlako, bat ez ere barazkiak eta frutak, eta bueno, seguraski hori da motibo nagusia, ez, baina bueno. Eta bizkatola aipatzearen, ba, bueno, asko jaten den produktu bat gainetak, seguraski honek, hainbeste galera ere ez duena, patata da, ez, patatak nekazariari pagatzen zaionetik, bataz beste ere gero kontsumitzailea pagatzen duenera, 9,82 aldiz igotzen du prezioa, multiplikatzen da, 9 aldiz, ia 10 aldiz. Gero tipula, brokulia, baratxuriak eta zeitunak dirola, greiztien gehien igotzen direnak. Ez? Baina, bueno, bataz beste nekazaritzako produktuak igotzen dira 9,89 aldiz nekazariari pagatzen zaionetik, kontsumitzaileak pagatzen duenera. Eta, bueno, abeltzaintzako produktuetan berriz, igoera ere, bueno, 3,25 izaten da. Zago alako 10 aldiz eta multiplikatzen denik, baina, bueno, hor ere, badira produktu batzuk, ez? Batez ere, bueno, aragia desente igotzen da, txekorra 4,40 aldiz, eta, bueno, txerrikia ere bai, asko jaten da, baina txerrikia ere desente kontsumitzaileari iristerako nekazariari pagatutakoa 4,48 aldiz igotzen da. Hor arrautzak dira igual gutxien igotzen direnak, ez dakit, arrautze gutxia usten da nonbait bidean, edo margena txikiagoa dira, ez pentsatzen dut horre esplotazioak ere handiagoa direnez, eta margena txikiagoak markatuko dituztela. Baina, bueno, orokorrean hoize dira prezioak, ez? Denera media bat eginda, 4,16 aldiz, gehiago ordaintzen du kontsumitzaileak, nekazariari pagatzen zaiona baino. Horre, jakina, kontuan hartu behar da, distribuzioa, transformazioa dagoenean ere gastoiek hor sartzen direla. Baina, bueno, horre askotan hitz egin dugu elikaduraren katea, eta espero dugu horre ari da berritasunak egiten, eta honek guztiak, ba, alako zera ez izatea, ez, alako aldea ez izatea batetik bestera.
Eta, Felipe, hor, nahikeri horrekin geritu gara, arroltzeak zenbat dieten dira, ba?
Arraltzeak 1,28. Kontuan hartu hau estatu mailako zera bat dela, media bat edo nolabait esateko, bai? Niri ere kuriosoa iruditu zait, gutxiena arraltzak izatea nuen espero, baina bueno, horrela da, bai.
Arraltzeak auskorra dire bertzaldetik, baina bueno, hala ere, eta patata ematen du, patata nahiko iraunkorra dela bertatetik, baina hoiek jakasi kamaraldiz gehiago.
Barkatu Josetxo, ez dizut ongi entzun?
Bai, patataldiz ematen du produktu nahiko iraunkorra dela, baina alare amaraldiz gehiago.
Bai, bai, ni ere harritu nahi horrek. Patata hainbeste igotzeak, ez? Zu desan bezala, ez da git, ba, brokoli bat bezala, letxigo bat bezala, bi egunean pasatzen den produktu bat. Eta gaur egun, ba, bueno, frigorifikoekin eta almazenatzeko eta aukera asko dago, baina hala ere, harritu nahi, bai, ia amaraldiz gehiago igotzen da prezioa. Orduan, bizka bat, ez dakit, datu hauek ongi daude, baina asko harritu nahi ere horrek.
Bueno, gaiaz aldatiko dugu. Eta komunikazioarekin arazoren bat odortze bat dugu, baina ja, elkar urlertzeko modurik...
Barkatu, berriz ere gaitzki xamarren zuten dizu.
Oida, bueno, ja, elkar urlertzeko modurik bat dugu, Nafarroko ubidiare solastatu beharra dugu, baut uste 2,780 hektaria gehitu zaizkiola, ez? Nafarroko ubidiaren lehen fasearen ahonditzeari.
Bai, bai, aurreko astean atera da berria, eta, bueno, hor berria izan da, erabaki dutela, nola eraman ura Erriberara, ez da? Bueno, aipatzeko, azteko esan behar da, badirudi hori esaten dugunean, Erriberara ura eramaten ari direla, Erriberan kurik ez dela, baina ez da hola, Erriberan oso aspaldiko urtetatik lurrobenak erregatzen dira, eta Ebro ibaia hortxe daukate, Aragon ibaiare bai, ez gara eramaten ura, o ez dira ura eramaten ari basamortu batera, ez hor lehendik ere ura bazen eta ura asko gainera. Eta proiektu honek, bueno, mundu guztia jakingo duen bezala, ez da inoiz proiektu honen aldekoa izan, eta ez da proiektu honen aldekoa izan horrexegaitik, ez? Ez garelako ura eramaten ez dagoen tokira, bezik eta ura dagoen tokira. Eta gainera modu garestian eta gainera talentu handik gabe ere bai orain arte, ez? Gutxienez orain erabaki dute bitu beritan eramatea, aurreneko proiektuak berriz kanal ireki baten bidez eramaten zen, eta prezioak oraingoak handia balin badira edo garesti balen bada, orduan proiektu horrekin askoz garestiagoak ziren, ez? Orduan, bueno, gure valorazioa hor horixe da, ez? Ez dela prezioak alde batetik oso garestia direla, eta zoritxarrez, eta, bueno, mundu guztiak hori esaten ari da, ez? Motibo nagusia ura eramateko, horko 80.000 persona ingururi kalitatezko ura eramatea bihurtu da. Ez hainbeste erregadioa, baizik eta persona bai ura kalitatezko ura eramatea. Hortarako beste proiektu batzuk ere baziren, merkeagoak, Iesako pantanotik eta ura ekartzeko, nolabait jendeak ura edateko, eta bie guztiak abandonatu ziren, pixka bat regadio honen aitzakian hau ere eraman behar zela, eta hainbat urtetan eukik dute jendea horre pixka bat horren zai, ez? Eta gainera modu, ez dakite, pixka bat hau politikoki ere erabiliz, ez? Zuela aurreko gobernuak ura eraman nahi, baina benetan kanala gelditu zen oso garestia zelako, ez? Eta pixka bat pena ematen digu, ez? Olako gauza importanteak hain modu zakarrean erabiltzea. Badakigu ura aberastasuna dela, baina, bueno, erregatuko diren 21.000 hektarea horiek askok ja ura badaukate. Ura gutxiago eta baina ura badaukate. Orduan pixka bat olako proiektu bat hain zakarri biltzea edo hain gauzak bueno, teknikoki eta pixka bat estudio honik egin gabe, ba, bueno, daiko kezkagarria da eta bueno, baina bueno, azkeneko urtetan hori izan dago.
Horren Felipe, dagoen beharrerako inbertsio ikaragarriaz ekarri eta suposatu duela unek.
Bai, dagoen beharrerako eta gaina horria, bueno, erregatzen diren zonalde batzutera ura eramaten ari gara. Bai, iraktarea berriak, baina erregatzen diren zonaldea da. Eta gaina bombeatu egin behar dira, orain ere bombeatzen dira, baina kanaletik eramaten badira ere bombeatu egin behar dira. Eta honek gaina atzetik ere ekartzen du beste, bueno, nekazaritza eredu baten bultzatzea, ez? Horre, seguraski, nekazari askok ikusi dugulako aurreneko fasean zer gertatu den, naiz eta, bueno, nolabait instituzioek edo diru asko jarri, nekazariek ere jarri behar dute. Ez bereziki asko, baina, bueno, jende asko harrapatzen du, adinaren kontua dela eta, edo, bueno, lana egiteko modu batean ohituta dagoelako sekanoetan, baldaketa bat eskatzen du. Eta hor jende askok sektorea uzten du, lurrak saltzen ditu, eta badakigu lurroiek normalean betikoen eskutan gelditzen direla, ez? Eta pixka bat nekazaritza eredu familiar horren erortzea ere ekartzen duela honek, ez? Hor sartzen dira bueno, inversio fondoak, edo dirudin jendea, eta pixkat hori ere arazo desente bihurtzen ari da mundu mailan, eta hemen ere bai, ez? Talako proiektuak hori ere bultzatzen dute.
Ba, Nafarroko Ubidea. Nafarroko Ubidea berriz ere solasbidea, eta bai, nahiko kritikatue izan dena, gauza da ondorioak hor daudela, ba, Felipe, zait, besterik badun errateko.
Bai, bai, ondorio nagusia hori da, ez? Ze garestia den, eta gaina ze modu zakarrean egin diren, eta esan diren gauzak ere, bai, ez? Kalkuluak, horre sustraira ikuntzak egin du informe bat oso detailatua, eta haien ustez gainera, hainbeste hektarea erregatzeko urik ere ez dago momentu honetan. Ordu ikusiko da honek zer ekartzen duen, ez? Baina askotan, bueno, badirudi aurrera egite hori jabetzen dela, baina aurretik zenbait estudio hori eta kaso hondirik egin gabe egin dira gauzak orain arte, gutxienez orain infrastruktura bera merkeagoa da, baina guk hortan ere duda handia dugu, ez? Hainbeste hektarea entzaturik ez dagoela uste dugu. Eta hauek aipatzen dituzte, ba, bueno, pixka bat kalkulo bat, zenbat ur jasotzen duen itoizek eta zenbat ur behar den ba, erreka kaudal ekologiki hori mantentzeko edo jendeak edateko zenbat ur behar den eta erratzeko zenbat ur behar den hektarea guzti horietan, eta hauek argi esaten dute ez, hainbeste urrez dagoela eta demostratuta dagoela azkeneko urtetan egindu neuriarekin hektarea guztiak martxan jartzen direnean ez dela posible izango gutxienez esaten duten hektarea bakoitzak izango lukeen konsumo horretarako ez dago laur nahikoa. Orduan tristea litzeke hemendik 10 urtea da bukatzen denean proiektua gainera ur falta izatea, ez? Baina bueno, ikusiko dugu.
Ba, uraren kudeaketare hor betire jokoan nolanahi hortan utziko dugu gaurko Felipe. Helduen astera arte ja orduan hobekio badugun elkar ulertzea.
Bai, bai, ez dakit gaur zer gertatzen den, baino Iaia entzun ere ez dizut egiten. Ia hurrengoan hobek isau moldatzen garen.
Erki Felipe, izan ongi.
Bai, eskerrik asko, zuek ere bai.